Josef Komaniuka, usonano, milit veterano de la Vietnama milito, poeto, inspiriĝanta per jazzo kaj bluso, fariĝis la laureato de Internacia Literatura Premio, kies patrono estas fama pola poeto Zbigniew Herbert. Pravigante tiun elekton la prezidanto de la ĵurio, Tomasz Różycki konstatis inter alie, ke Josef Komaniuka estas unu el la plej originalaj kaj plej karakterizaj poetoj de la nuntempo. Lia voĉo, kunliganta la spertojn de la nigra haŭta viro, naskiĝinta en la usona sudo, soldato batalinta en Vietnamo, artisto edukita en la tradicio de ĵazo kaj bluso, verkanta pri la plej doloraj spertoj de la nuntempa vivo en Usono, referencante al la tradicio de multaj kulturoj, estas samtempe universala. Josef Komaniuka komencis verki dum la Vietnama milito. Ĝis nun li aperigis dek kelkajn poezivolumetojn. Li aŭtoris libretojn por ĵazoperoj, estas redaktoro de poeziaj antologioj, laŭreato de Pulitzer-premio el 1994 jaro. La pola leganto konatiĝis kun lia poezio dank al la volumo Laŭdo de obskuraj lokoj, el 2005. Nun oni reeldonas ĝin en ampleksigita versio titolita La Blua Oro.